Aitäh muusikud selle armsa ülistuse eest. Tänasel lõikus tänu pühal uurime Apostel Peetruse nelipühi päeva jutlust, mis tõi toona esile esimese varajase lõikuse vaimulikus mõttes. Eelmine kord me rääkisime, kui te mäletate, et Iisraelis on võimalus lõigata mitu korda ja koguda saaki mitu korda aastas. Ja see Peetruse jutlus on siis leitav Apostlite tegude raamatust teisest peatükist. Et sa võid selle oma piiblist lahti võtta ja terve meie jutlus siis käib selle Apostlite tegude teise peatüki põhjal. Me vaatame ka teisi kirjakohti, aga see on siis see põhiline, millele me keskendume täna. Jeesus ütleb enne taevasse minekut, Johannes evangeeliumi 16. peatükis 7. salmis, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Nii siis Jeesus ütleb, et tema lahkumine taevasse on oluline sellepärast, et siis tuleb püha vaim meie juurde. Nüüd, miks on püha vaimu meie juurde tulek olulisem kui see, et Jeesus meie juurde jääb siia maa peale? No Jeesus oli inimesena maa peal piiratud, nii kui meie oleme piiratud aja ja ruumiga ja oma ihudõttu, oma füüsilise ihudõttu. Aga püha vaim on nendest piirangutest vaba, püha vaim on kõikjal viibiv. Ja see tõttu oli oluline, et Jeesus läks taevasse ja püha vaim tuli püsivalt maa peale elama. Ja püha vaimu kaudu siis on Jeesus ka meiega kõikjal. Aga vaatame siis Apostlite tegude teise peatüki seda lugu Peetruse jutlusest ja alustame siis 12. salmist. Apostlite teod teine peatükk 12. salmist ja loeme kõigepealt siis 21. salmini. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Siis tõusis Peetrus koos nende 11. püsti, tõstis häält ja kõneles neile. Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teil teada. Pange tähele mu sõnu, nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell 9 hommikul. Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal. Verd ja tuld ja suitsusambaid, päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev suur ja ülev. Ja sünnib, et iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Amen. Nüüd eelmisest korrast ma loodan, me mäletame ja küllap me oleme ka varem neid lugusid piiblist lugenud, et siis nelipüha päeval juhtusid üle loomulikud sündmused ja püha vaim valati välja apostlite peale ja inimesed jooksid Jeruusalemast kokku seda vaatama ja nüüd siis Peetrus tõusis püsti ja alustas siis jutlust. See on Peetruse kõne algus, mis me just lugesime. Kui me nüüd vaatame seda Peetruse kõne tervikuna, siis me märkame, et see on tegelikult väga süstemaatilise ülesehitusega ja esmalt me võime siin näha, et peaaegu pool sellest moodustavad tsitaadid vanast testamendist. Teiseks me leiame Peetruse jutlusest kogu evangeeliumi, täis evangeeliumi, kõik need komponendid, mis täis evangeeliumisse kuuluvad. Ja kolmandaks me näeme, et Peetrus põhjendab oma väiteid evangeeliumi kuulutamisel ja selle toimunu kirjeldamisel ettekuulutustega vanast testamendist. Esimene tsitaat on profet Joeli raamatust, täpsemalt siis Joeli raamatu 13. peatükist. Tõotus valada välja püha vaim kõigi inimeste peale ja et iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Ja see on evangeeliumi kuulutamises loomulikult väga oluline sõnum, keskne sõnum. Ja seda lauset me võime Uues Testamendis kohata korduvalt. Apostel Paulus mainib seda kirjas roomlastele. Rooma kirja 10. peatükis, sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest see sama issand on kõikide issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad, sest iga üks, kes hüüab appi, issanda nime päästetakse. Nii et Peetrus põhjendab nelipüha päeval toimunud juudi pühakirjale toetudes. Aga tema jutluse eesmärk ei ole mitte toimunu põhjendamine, vaid evangeeliumi kuulutamine läbi selle toimunu põhjendamise. Nelipüha päeval, kui toimus püha vaimu välja valamine, oli pealt vaatajate hulgas selle toimunu kohta palju erinevaid arvamusi. Mõned arvasid, et apostlid on purjus ja Peetrus alustabki oma kõne sellega, et ta lükkab esmalt ümber kahtlused, kas äkki apostlid on purjus. Toetudes Vana Testamendi profetite ette kuulutusele selgitab ta pühakirja põhja rahvale, mis siis toimub. Ja nüüd loeme edasi siit 22. 24. salmini ja ka salmid 25-28. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu, Jeesuse Nassaretlase mehe, kellele Jumal on tunnistus andnud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskel tegi, nõnda kui te isegi teate tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja ette teadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukanud. Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, see pärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Edasi salmides 25-28 viitab Peetrus psalm 16. Taavet ütleb tema kohta, ma näen issandat alati enese silmees, sest on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. See pärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab, mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surma valda ega anna oma vagale näha kõdunemist. Sa oled mulle annud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees. Amen. Vaadake, kui sisu tihe on see Peetruse jutlus, kui me seda kirjakohta loeme. Siin on nii palju ja põhimõtteliselt siin iga rea kohta võiks pidada eraldi jutluse. Nüüd juudid, kes olid sündinud ja kasvanud selles kultuuriruumis, nad teadsid neid Vanatestamendi profetite ettekuulutusi. Evangeeliumi sidumine Vanatestamendi profetite ettekuulutustega muutis Peetruse kõne nende jaoks eriliselt elavaks. Ja nendele Vanatestamendi kirjakohtadele Joeli 13 ja psalm 16 toetudes rajab Peetrus Kristuse ülestõusmise, seletades, et see ei olnud lihtsalt üks Taaveti 100 aastate tagune selline unistus, vaid see oligi Jumala plaan. Jumal on Jeesusele Naatsaretlasele annud tunnistuse. Ta on tema loovutanud meie pattude eest. Ta on hukatud ristile naelutades, aga Jumal on Jeesus üles äratanud. Ja surmal ei olnud väge teda pidada. Nüüd loeme edasi salmid 29-35. Mehed vennad, tohib ju avalikult teile öelda peavanem Taavetist, et ka tema on surnud ja maha maetud ja tema haud on meie juures tänini. et ta oli prohvet ja teadis, et Jumal oli talle vandega tõotanud tema troonile seada istuma järglase, ta niuete viljast, siis ta nägi ette ning rääkis messi üles tõusmisest. Ei teda jääta surma valda ega näeda liha kõdunemist. Selle sama Jeesus on Jumal üles äratanud surnust. Meie kõik oleme selle tunnistajad, et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud. Siis ta on saanud isalt püha vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud. Seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Taavet ei ole ju läinud taevasse, aga ta ütleb, issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jala järiks. Aamen. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et Peetruse kõnes on kolm olulist komponenti. Vanatestamendi profetid ettekuulutused, evangeeliumi väited ning tõestus ja tunnistajad. Mõtleme sellele, et kõik see nelipüha päeval toimun oli ootamatu, spontaanne sündmus, mida ei olnud võimalik ette planeerida. Jeesus jüngrid käisid koos palvetamas, ühel hetkel langevad otse kui tule keeled palvetajate peale, nad hakkavad rääkima võõraid keeli. Terve Jeruusalem kuuleb ühtäkki võimast sellist tuule kohinat ja rahvas jookseb kokku vaatama, et mis sünnib. Ja siis Peetrus tõuseb äkki püsti ja peab rahvale sellise süstemaatilise ja läbimõeldud jutluse, kus ta kuulutab täis evangeeliumi, põhjendades Jeesuse messiaks olemist ja pühavaimu välja valamist vanatestamendi profetite ettekuulutuste põhjal. On ilmselge, et Peetrus rääkis siin pühavaimu mõjul. Ta ei oleks ise suutnud niimoodi puusalt seda kõike kohe välja mõelda ja niimoodi loogiliselt ritta panna. Juba see jutlus ise enesest on kinnitus elava Jumala väest. Püha vaim ja Jumala sõna kuuluvad kokku. Neil on ühine eesmärk. Uues testamendis nimetatakse Jumala sõna mitmel korral vaimu mõõgaks. Näiteks Efesuse 6.17 või ka kaheteraseks mõõgaks. Heebrea 4.12, ilmutuse 1.16, ilmutuse 2.12. Või ka, et tema ehk siis Jeesuse suust välkus vahe mõõk, ilmutuse 19.15, mis sisuliselt tähendab seda sama. Piltlikult öeldes püha vaim hoiab mõõk ehk seda sõna käes ja kasutab Jumala sõna mõõgana. Ja mõte on selles, et mitte mõõk ei liiguta mõõga omaniku, vaid omanik liigutab mõõka. Püha vaim on osa Jumala kolmainsusest. Püha vaim on igavene, ta on kõikjal viibiv, kõik võimas, nagu isa ja poeki. Püha vaim ei ole sündinud maailma sõna mõjul, vaid sõna on tulnud maailma püha vaimu mõjul. Seetõttu püha vaim avab meile pühakirja ehk piibli sõnumi. Kui nüüd Peetrus kuulutas Jumala sõna, siis muutis püha vaim selle sõna elavaks, nii et see mõjus inimestele. Peetrus viitab vanatestamendi kirjakohtadele ja annab selliselt infot Jeesuse kohta. Ta räägib Jeesuse elust, Jeesuse surmast ja üles tõusmisest. Jeesuse risti löömine ja samuti Jeesuse üles tõusmine on olulised osad evangeeliumi kuulutamisel. Siin salmides 25-28 kirjeldab Peetrus toetudes psalm 16-le, kuidas Taavet nägi ette Kristuse üles tõusmist. Jeesuse üles tõusmine oli suur uudis. Ja see oli selline teada uudis tolla ajal selles piirkonnas. Et Jeesus oli ikkagi tuntud inimene ja tema risti löömisest oli möödunud ju ainult 50 päeva. Ja nüüd pühadeks üle maailma Jeruusalemma tulnud inimesed kuulsid seda uudist ja muidugi nad viisid selle uudis oma kodukohtadesse kaasa. Seega nelipühi päev need sündmused ja Peetruse jutlus nende sündmuste keskel andis tohutu tõuke evangeeliumi levikuks üle maailma. Peetruse kuulutuse sõnumi, selle sõnumi sisu võiks lühidalt kokku võtta selliselt, et see ongi risti löödud ja üles tõusnud Kristus. Ja nüüd toonane sündmused olid värsked. Ja aga nüüd meie, kui me 2000 aastat hiljem seda sõnumit kuuleme, siis võib tekida küsimus, kas Kristus on ikka surnust üles tõusnud. Meie muidugi usume siin, et Kristus on surnust üles tõusnud, aga inimene, kes ei tunne Jumalat, no see, et me lihtsalt ütleme seda, see ei pruugi olla väga veenev. Mõtleme, mis oleks juhtunud, kui Peetrus oleks pidanud nelipüha päeval kõne, aga Kristus üles tõusmist ei olekski tegelikult toimunud. Jeesus oleks juba umbes pooltes kuud auas. Loomulikult toonased need mõjukad religioossed juhid, kes Jeesus üles tõusmist ei tunnistanud, nad oleksid lihtsalt võinud Jeesus haua juurde minna ja selle surnukeha sealt siis esile tuua ja näidata rahvale, et vaadake, siin on see nii nimetatud üles tõusnud Jeesus. Ja me teame, et nad tegelikult ka varasemalt peale Jeesuse matmist kauplesid Pilaatuselt sõdurid, kes seda auda siis valvaksid ja see aud sai kinni pitseeritud. Aga seda ei juhtunud sellepärast, et see haud oli tühi, Jeesust ei olnud seal. Surnukeha lihtsalt ei olnud selles hauas, Jeesus oli üles tõusnud. Ja see oli nii kindel teada selline tõsi asi, et selles ei saanud kahelda. Ja tollel päeval 3000 inimest tunnistasid Jeesuse oma päästjaks. Nii et tühi haud on evangeeliumi alus. Ka täna Iisraelis Jeruusalemmas, kui sinna Jeesuse hauale minna, siis seal on kiri, et teda ei ole siin, tänu Jumalale. Tühi haud on evangeeliumi alus. Tühi haud kinnitab, et Jeesus tõepoolest tõusis surnust üles. Aga tühi haud on ka kinnitus sellest, et Jeesus on kõik meie patud purustanud. Ja see on see kõige olulisem sõnum üldse. Ja seetõttu on oluline see väide ka loogiliselt lahti mõtestab, mida see siis tähendab, kuidas see siis toimus. Peetrus ütleb apostlite tegude siin teises peatükis 24. salmis, mida me ka lugesime juba, see pärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Nüüd seda väidet on samuti vaja põhjendada. Miks polnud surmal väge Jeesust oma võimuses pidada? Jeesus oli ise patutav, kuid Jumal kandis kogu inimkonna patud Jeesusele. Aga taevas ei pääse ju mitte mingisugune patt. Jumala ligiolus ei saa olla mitte mingisugust pattu. Kui kogu inimkonna patt oli pandud Jeesuse peale ja tema oli tehtud patuks, siis kuidas sai Jeesus surnust üles tõusta ja minna taevasse Jumala juurde? See tuleneb sellest, et Jeesuse pühaduse ja ülestõusmise vägi purustas ning hävitas patu täielikult. Nõnda, et Jumal sai võtta Jeesuse taevasse vastu ilma oma pühadust riivamata. Nüüd püüame omakorda selle väite lahti seletada. Kuidas see patu purustamine siis ikkagi toimus? Vaatame neid Jeesuse lunastustöö komponente. Patt, surm, surnust ülestõusmine ja taevasse minemine. Inimkonnal on probleem patuga. Me näeme seda iga päev. Puutume sellega kokku. Piibel ütleb selgelt, et patu palk on surm. Jeesus ise oli patuta ja võib ka spekuleerida, et kui Jeesust ei olekski tapetud, siis ta oleks elanud maa peal igavesti. Sest patupalk on surm, aga Jeesuses ei olnud patu. Kuid Jeesus, kes oli patuta, otsustas vabatahtlikult karistuse meie patude eest ise kanda. Et see karistus jõustada, pidi Jeesus surema. Aga kuna Jeesus ise oli patuta, siis kas ta üldse oleks surnud? Ja kui ta ka oleks lõpuks vanadusse surnud, siis tema loomulik surm ei oleks asja lahendanud. Ma nüüd siin natuke spekuleerin, täiuslikult süütuna oli Jeesusel võimalus võtta vabatahtlikult karistus ja vastutus kõigi inimeste patude eest enda peale. Kõige rangem võimalik karistus on surmanuhtlus. Nüüd karistus ei ole karistus, kui seda ei ole jõustatud. Kui mõrtsukale määratakse kohtus karistuseks surmanuhtlus, aga seda ei jõustata ja ta elab vabaduses edasi ja lõpuks sureb vanadusse, siis ta ei ole karistus kandnud, kuigi see karistus on tale määratud. Seetõttu tuli ka Jeesus hukata. Me teame, et Jeesus hukati ristil. Süütu inimene hukati pattude pärast, mida tema ei teinud. Jeesus suri ja inimkonna patt suri koos temaga. Ihu tapeti ja Jeesus läks surma valda. Miks surma valda? Miks ei tõusnud Jeesus hing peale ihu tapmist otse taevasse? Sest siis poleks tema süütus kunagi kinnitus leidnud. Jeesus pidi surema, minema läbi surma valla. Mis on surma vall? See on surma mõju piirkond, surma valitsusala, surma meelevald. Jaa. Selles valitsusalas on kõik surmale allutatud. Välja arvatud üks asi. Elu. Aga õigus elule on vaja tõestada. Õigus elule annab süütus, patutus. Jeesus, kes oli ise patuta, viis kogu inimkonna patu koorma surma valda, sest patupalk on surm. Patu lõpppeatus on surm. Aga Jeesus ise oli patuta. Seetõttu olles surma vallas ei olnud surma vallal tema üle meelevalda. Surm pidas kinni vaid selle, mille üle tal on meelevald. Ja see on patt. Kui inimene on patu poolt nakatatud, siis on surma vallal õigus või siis meelevald inimest kinni pidada. Aga kui patt inimeses on hukatud, siis ei ole surma vallal enam inimese üle meelevalda. Nii siis, süütu Jeesus läks koos kogu inimkonna patuga surma valda. Patt jäi surma valda, aga süütu Jeesus tõusis surnust üles. Ja nüüd surnust üles tõusuna võis Jeesus tõusta taevasse isa juurde, ilma Jumala pühadust riivamata, sest kogu patt oli jäänud surma valda. Kui nüüd Jeesus oleks olnud patune või kas või väike osa inimkonna patust oleks jäänud purustamata, mis siis oleks juhtunud? Siis ei oleks midagi juhtunud. Siis oleks Jeesus ka sinna jäänud. Ja meie patud oleks endiselt lunastamata. Meil ei oleks mitte mingisugust lootust. Jeesuse surnukeha oleks endiselt seal auas, Jeesuse hing oleks surmavallas ja meie usk ja meie lootus oleks tühistatud. Jeesuse üles tõusmine on kinnitus sellest, et patu vägi on murtud ja kes usub ning kes igane süüab appi issanda nime, see päästetakse. See on üks väga võimas tunnistus. Tõotus, kes igane süüab appi issanda nime, päästetakse ja seda on tõesti piiblis mitmes kohas välja toodud. Ja see on ka minu piiblis siin punasega üle tõmmatud. Ja seda on hea alati oma mitte kristlastest sõpradele näidata nendele inimestele, kes on tõesti hädas, kes vajavad abi, mis iganes hädas see siis on. Igas hädas me saame hüüda appi Issanda nime. Ja see tõotus ütleb siin, et iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Vot see on võimas sõnum. Ja selles mõttes oli Peetruse jutlus fenomenaalne, et ta mõistis seda ning toetudes vana testamendi ettekuulutustele ja pealtnägijate tunnistustele kuulutas ta nelipüha päeval evangeeliumi risti löödud ja üles tõusnud Kristusest, kes on kogu inimkonna päästja. Ja selle võimsa sõnumi viisid need Jeruusalemma kogunenud tuhanded inimesed endaga üle maailma oma kodukohtadesse siis kaasa. Peetrus jätkab ja räägib Jeesuse taevasse minekust. Jumal on ta tõstnud oma paremale poole. Peetrus ütleb, et 10 päeva tagasi Jeesus ülendati taevasse. Ja nüüd tuli püha vaim. Mõtleme, et tol hetkel olid need värsked sündmused. Meie vaatame seda tuhandeid aastaid tagasi, aga toona olid need värsked sündmused. Ja ka seda asja kinnitab Peetrus toetudes vana testamendile. Ja täpsemalt siin ta tsiteerib siis psalm 110. Ja ma loeks kohe siin kohal terve selle psalm 110 ette, kuigi Peetrus siit tsiteerib ainult osa. Issand ütles mu Issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist, valitse keset oma vaenlasi. Su rahvas on meeleldi valmis, su sõttamineku päeval, pühas ehtes ilmub su ette, su noorte sõdijate vägi nagu kaste koidu isast. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti, melki seedeki korra järgi. Issand on su paremal käel, ta purustab kuningad oma viha päeval, ta mõistab kohut rahvaste seas, ta täidab kõik laipadega, ta purustab päid laial maal, ta joob jõest tee ääres, seepärast ta tõstab oma pea üles. Aamen. Jeesus ise tsiteerib seda sama Taaveti laulu 3 evangeeliumis. Matteuse evangeeliumi 22. peatükis, Markuse evangeeliumi 12. peatükis ja Luuka 20. peatükis. Ja siis Peetrus jätkab. Loeme siis edasi apostlitegude 2. peatükist 36. ja 37. salmi. Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud Issandaks ja Messiaks. Selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele. Mida me peame tegema, mehed vennad? Peetrus alustas oma kõnet nimetades Jeesust naatsaretlaseks. Ja nüüd kõne teises pooles ta nimetab Jeesust messiaks ja Issandaks. Peetruse kõne oli kokku tulnud inimeste jaoks nii veenev, et see lõikas neile südamesse. Seda sama väljendit me kohtame ka hiljem korduvalt, kui me jõuame apostlitegude uurimise järjega edasi. See lõikas neile südamesse. Me võime näha, et Jumala sõnal on vägi lõigata südametesse. Aga inimesel on vabadus valida, kuidas ta sellele lõikavale sõnumile reageerib. Kuidas keegi? Mõni hakkab nutma, mõni hakkab vanduma, kui näppu lõikab. Ja samamoodi ka sõnumiga. Sõnum lõikab südamesse, siis see alati toob meis mingisuguse reaktsiooni esile. Apostlite tegude siin 2. peatükis siis me võime lugeda, kuidas need nelipüha päeval kokku tulnud tuhanded inimesed sellele lõikavale sõnumile reageerisid. Esmalt nad küsisid, mida me peame tegema. See on tähtis küsimus, millest ei pääse mööda mitte ükski inimene. Kui Jeesus seisis Pilaatus ees, küsis ta rahva käest. Mida ma siis pean tegema temaga, keda te nimetate juutide kuningaks? Filippi vangivalvur küsis, mis ma pean tegema, et pääseda? Jumala sõna asetab alati inimese selle küsimuse ette. Markus evangeeliumi 6. peatükis me loeme, et ristija Johannes noomis kuningas Heroodest Jumala seaduste rikkumise pärast. Ja Piibel ütles, et Heroodes tegelikult kartis Johannest ning temaga vesteldes jäi tihti kõhklema ja kuulas teda meeleldi. Aga lõpuks ta laskis ikkagi risti Johannese hukata. Et kuigi see sõnum tegelikult kõnetas teda, ta ei alistunud sellele sõnumile. Prokuraator Pilatus seisis samuti silmitsi Jumala lihaks saanud sõna endaga, Jeesusega. Pilatus tunnistas Jeesuse süütuks. Ta ütles, mina ei leia selles inimeses süüd, aga ometi ta lasi Jeesuse hukata. Jällegi me nägime, et see sõna puudutas teda, aga tema reaktsioon oli selline, et ta lasi Jeesuse hukata. Nad ei olnud valmis meelt parandama. Õigupoolest selles küsimuses, et mida me peame tegema, selles on kaks küsimust. Esmalt, mida ma pean selle kuuldud sõnumiga tegema? Ja teiseks, mida ma pean tegema, et saada päästetud? Sõnum Jeesusest on pääste ja ka igavese hukatuse sõnum. Esimene küsimus on, kas see sõnum on tõde? Kui sa leiad, et see on tõde, järgneb teine küsimus. Mida ma pean tegema, et saada päästetud? See, kuidas sa neile küsimustele reageerid, sellest sõltub sinu igavik. Kuuldes Peetruse nelipühapäeva jutlust, küsivad kokkutulnud inimesed Peetruselt, mida me peame tegema. Loeme edasi ja vaatame, millise vastuse Peetrus neile annab ja mis tulemuse see esile toob. Apostlite tegude 2:38-41. Parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma patud andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidel, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses. Laske end päästa sellest sõgedas sugupõlvest, kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulku umbes 3000 inimest. Amen. Nii siis kõik kokku tulnud kuulsid tol päeval Peetruse jutlust, risti löödud ja üles tõusnud Jeesusest. Aga umbes 3000 inimest reageerisid sellele küsimusega, mida me peame tegema. Need 3000 parandasid meelt ja nad liideti kogudusse ja see päev läheb ajalukku kui Kristuse koguduse sünnipäev, võiks öelda. Nüüd siin on päris palju infot olnud, nagu selles Peetruse jutluses ongi ja püüame nüüd selle kuidagi lühidamalt kokku võtta. Peetrus loetleb nelipühapäeval peetud kõnes Kristuses oleva pääste põhisündmused ning tunnistajad ja tingimused. Ja need võiks jagada neljaks sündmuste paariks. Ma ei leidnud sellele paremat sellist väljendit sündmuste paariks. Igas sündmuste paaris rajab esimene aluse teisele. Ehk siis üks on ehitatud teise peale. Kui see esimene ära võtta sealt, siis see teine, teisele ei ole ka nagu sellist pidepunkti. Esimene siis. Peetruse kõnes on kaks sündmust. Jeesuse surm ja Jeesuse ülestõusmine. Ilma surmata ei saa toimuda ülestõusmist. Ja samamoodi ka meie liha peab surema, et Kristus meis võiks ülestõusta. Teiseks, ta viitab oma kõnes kahele tunnistajale, profetitele ja apostlitele. Apostlite tunnistus toetub Vana Testamendi profetite ettekuulutustele, mis täitusid Jeesuses. Kolmandaks, Peetruse kõnes on kaks tõotust. pattude andeks andmine ja püha vaimu saamine. Püha vaimu and järgneb pattude andeks saamisele. Ja neljandaks Peetrus esitab oma kõnes kaks tingimust. Meeleparandus ja ristimine. Muutus algab meeleparandusest. Ainult meelt parandanud inimest on mõtet ristida. Ehk siis võtame veel kord kokku need loetletud asjad, mida Peetrus oma kõnes puudutab, on lahutamatu osa evangeeliumist. Jeesuse risti surma kuulutamises ilma tema ülestõusmiseta poleks surnute ülestõusmise igaves elu lootust. Vana testamendi profetite ettekuulutused loovad aluse apostlite kuulutusele. Andestust ja lunastust ei saa lahutada püha vaimu saamisest. Püha vaim on nii-öelda see käsi raha, nagu piibel ütleb. Ja ristimine ilma meele paranduseta oleks tühi rituaal. Meid on kutsutud kuulutama kogu evangeeliumi, mitte seda lahjendama. Ainult täis evangeelium toob inimeses esile meeleparanduse ja vajaduse panna kogu oma lootus Jeesusele. Vaatame veel lähemalt salme 38 ja 39. Ja siin on neli olulist sõnumit. Esiteks, parandage meelt. Pääste algab meeleparandusega. Meeleparandus ongi see vastus minu küsimusele, mis ma pean tegema. Meeleparandus toob meis esile teatud teod ja otsused. Teine sõnum, laske ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattud andeks saamiseks. See on nüüd huvitav ja oluline osa päästest. Piibel ütleb Rooma 10.9, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Milleks siis veel ristimine? Me rääksime jutluse alguses, et Jeesus, kes oli patuta, võttis karistuse meie patude eest enda peale ja viis patud endaga surmavalda. Kogu inimkonna pat jäi surmavalda. Sest surmavallal on meelevald kõige üle, mis on patu poolt nakatatud. Aga Jeesuse üle, kes oli ise patut, ei olnud surmavallal meelevalda. Ja nii tõusis Jeesus surnust ülesse, jättes samas kogu inimkonna patu surmavalda. Kaasa arvatud kõik sinu patud. Aga et see sinu ja minu ellu praktiliselt rakenduks, siis me vajame inimesena ise endale surra. Ja Jeesusena surnust üles tõusta. Ja ristimise käigus just see juhtubki. Patust nakatunud inimene vajub vee alla. Ta sureb ja patuta Kristus tõuseb veest üles. Ja sellepärast ütleb apostel Paulus Galaatia 2:19-20. Sest ma olen seaduse läbi seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud, nüüd ei elana mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. See on vaimne muutus. Elades edasi oma maises ihus, suren ma vaimselt ühes Kristusega ja tõusen vaimselt üles ühes Kristusega. Ma elan oma maises surelikus ihus edasi, aga ma elan usus, et ülestõusnud Kristus elab minus. Ja ta teeb ka mind elavaks. Ma usun, et Kristus on mind lunastanud ja annab mulle väe elada tema tahtes. Ja see usus elamine toob minu elus esile ka nähtavad füüsilised muutused. Eelkõige minu suhtumistes, aga ka näiteks tervises. Kolmas sõnum, siis te saate püha vaimu anni. Kui patune inimene sinus on hukatud ja Kristus on sinus surnust üles tõusnud, siis sa oled saanud Kristuse elu asemeks, Jumala templiks. Jumal on sind pühitsenud oma templiks ja Kristus elab sinus püha vaimu kaudu. Sa oled nüüd püha vaimu tempel ja selle kinnituseks on püha vaimu väe avaldused. Neli püha päeval väljendus see selliselt, et inimesed hakkasid rääkima uusi keeli. Ja see püha vaimu väljendusviis on levinud ka täna päeval, ka meie hulgas. Neljas sõnum. See tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele. Kõikidele. Nii et kõigil on võimalus osa saada sellest päästest ja püha vaimu annist. Sinul, sinu lastel, kõigil. See kutse, mille Peetrus esitas inimestele, ei olnud lihtsalt kutse heaks hakata või isegi lihtsalt tõestada, et Jeesus tõepoolest surnust üles tõusis. See kutse on enne kõike pääste kutse. See on kutse pimeduse riigist, valguse riiki, surma meelevallast, elu meelevald, igavesse ellu ja osadusse Jumalaga. Peetrus ütleb, laske endid päästa. See on oluline kutse, mitte ainult toona, aga ka täna. Meile kõigile, laske endid päästa. Siin, kes me istume, oleme valdavalt, tõenäoliselt, kui mitte kõik, siis võib-olla tõesti kõik, loodetavasti kõik, lasnud ennast päästa. Oleme annud oma elu Jumalale. Aga võimalik, et meid kuulavad ja vaatavad inimesed, kes ei ole veel lasknud ennast päästa või võib-olla sa ei ole osanud lasta ennast päästa, siis täna on sul see võimalus lasta ennast päästa. See Peetruse kutse on ka sinule mõeldud. Lase ennast päästa. Ja see tõotus kehtib ka sulle. Iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Ja lihtsalt ma palun, et me kogudusena ka tõuseme ja palvetame ühes koos selle pääste palve, et ka need inimesed, kes meid kuulavad, vaatavad, võiksid võtta vastu selle pääste. Ja kui sa kuulad ja vaatad, siis lihtsalt korda meie järel neid sõnu. Lase ennast päästa. Kallis Jeesus, ma vajan sinu päästet. Ma usun, et sina oled surnud ja üles tõusnud, et minul oleks igavene elu ja andestus. Ma annan täna oma elu sinule. Ma tunnistan sinule oma patud. Palun tule minu südamesse elama. Ja ole minu Issand. Ma tänan Jeesus, et sellest hetkest peale minu elu kuulub sulle. Ma otsustan meelt parandada just praegu. Ja ma alistun täielikult sinu tahtele, Jeesus. Palun täida mind oma püha vaimuga. Aita mul kasvada sinu tundmises. Aita mul hoida sinu ligi. Ma tänan sind, Jeesus, et ma olen päästetud. Ma tänan sind, Jumal, et ma olen nüüd sinu laps. Ma tänan sind, Jumal, et kõik minu patud on andestatud. Amen. Tänu Jumalale, kui sa oled selle palve nüüd palunud, siis Jumal on seda palvet kuulnud ja sinu elu kuulub Jumalale. Ja nüüd, mida edasi teha? Otsi endale kogudus, otsi endale vaimulik perekond, kes sind toetab palvete iga päev ja loe Jumala sõna, loe piiblit. Sest kui sa loed Jumala sõna, siis Jumal ilmutab ennast oma sõna kaudu ja selle kaudu sa õpid Jumalat tundma, selle kaudu sinu usk muutub tugevamaks. Ole väga õnnistatud, olge kõik väga õnnistatud. Ma palun, et me jätkame ülistusega ja siis läheb meie teenistus edasi.